Tribuna, magazín nejen o sportu.
Lukáš Bauer má první medaile na těchto olympijských hrách.
Tribuna.
Panové, ještě jedna otázka na Limberského a Rupryč.
Když půjdeme ven a vemete si balón, tak třikrát nedáte žongl.
Tribuna, magazín nejen o sportu. S Vojtěchem Jírovcem, Vojtěchem Ondráčkem a Martinem Vajtem na Rádiu Wave.
Dobrý den, milí posluchači, je tu další Tribuna na Rádiu Wave a s ní taky Vojta Jírovec.
Ahoj.
Vojta Ondráček.
Ahoj.
A Martin Vajt. Právě jsme se vrátili z Německa na bombení o hodiny materiálu s exkluzivními hosty a řadu reportáží, ale abychom vás trochu navnadili do dalších dílů a abyste nebyli hned přehlcení a hlavně taky proto, že se nám už do plného provozu rozjela se začátkem Australian Open tenisová sezona, se musíme podívat právě na zápolení na kurtech na konec jedné legendy Andyho Murrayho a jestli jeho odchod symbolizuje taky konec jedné velké tenisové éry. Tenis totiž opravdu může nejenom kvůli jeho odchodu čekat úplně nová a dosti neznámá epocha. Ještě předtím ale pojďme na novinky.
Tribuna. Novinky.
Moje novinka nemá s tenisem vůbec nic společného a má tentokrát trošku bizarní nádech, protože mě velmi zaujalo video, se kterým do nové cyklistické sezóny vyrokovala kazašská stáj Astana. Tu posluchači můžou znát spíš pro jejich dopingové nějaké různé excesy a tak dále, ale tentokrát se nejspíš inspirovala českým fotbalistou Tomášem Kučerou a natočila rapový videoklip. A teda je nutno říct, že bohužel ten výsledek se v tomto případě neúplně dostavil. Vidět totiž dopingovou a taky úplatkářskou legendu Alexandra Vinokurova.
Jaké proto máš důkazy, Vojto?
Mám proto spoustu důkazů, podívejte se na Wikipedii, tam to všechno je sepsané.
I s odkazy.
I s odkazy. No každopádně vidět tohohle člověka repovat je sice zážitek, ale zákulisní machinace mu přece jenom jdou zatím docela o dost lépe a některé lajny, jako například tato, teďka cituji.
Modré lajny, doufám.
Modré lajny. Jsme jediný modrý tým, který nosil modrou předtím, než všechny ostatní modré týmy. Tak to taky úplně nevyšlo na jedničku.
Tak je to takový hodně Ice a Chera trošku tady tenhle stůl.
Tak já doufám, že Vinokurov nedopoval, jak rapuje.
No, abych ještě
doplnil, když se na to přišlo teda tím pádem.
Že český fanoušek tam v tom klipu uvidí také nakrátko Jana Hirta, českého cyklistu, ale ani jeho pokus není tak úplně přesvědčivý a když tak vlastně hoši v modrém repují, že v Astaně je zvykem, že bývá na prvním místě, tak to platí možná občas na některých závodech, ale videoklipy zatím tolik nejdou.
No, tak moje cameo má mnohem smutnější nádech než to Vojtovo, i když jsem slyšel tu ukázku, tak nakonec mám pocit, že možná tragičtější je ta jeho záležitost. V každém případě moje novinka se týká Petra Čecha, který oznámil, že v létě ukončí svoji bohatou, přebohatou hráčskou kariéru. Těžko teď v omezeném časovém rozpětí vyjmenovat všechny úspěchy nebo zásadní momenty tohoto veleúspěšného brankáře. Přesto se o to letmo pokusím. Je to přesně 20 let, co podepsal smlouvu v Blšanech. To je ta legendární vesnice s necelou tisícovkou obyvatel a fotbalovým stadionem pro 4000 lidí a jen tak mimochodem rodiště někdejšího předsedy fotbalového svazu Františka Chvalovského.
To nejsou náhody.
Můžou to být i nemusí, nevím, co je na Wikipedii, zkontroluji. Samozřejmě následující Čechova kariéra, to je opravdu jako z pohádky. Přistoupil do Sparty, kde trhnul rekord České ligy v neprůstřelnosti, kdy překonal 900 minut a zdálo se, že už se mu ho překonávat příliš nechce, protože na Bohemians ten rekord si nechal přetnout takovou polostřelou z 25 metrů, kterou pustil za záda a po zápase mluvil o tom, že je rád, že z něho ten tlak spadl. To mi přišlo jaký zvláštní mluvit o tom, že jste rádi, že už vám ten rekord skončil. V každém případě potom následoval francouzské Rennes a dalších 15 let v Premier League, především v dresu Chelsea a končil v Arsenálu, k čemuž by se mohl vyjádřit náš expert na Arsenál a dlouholetý trýznivý fanoušek Martin.
No přesně tak, Petr Čech už teďka dohrával svá poslední léta v Arsenálu úplně ne v nějaké úžasné formě, ale to taky samozřejmě souviselo s tím, co měl před sebou za spoluhráče v defenzivě a tady se mu není co divit, že asi trošku jeho úžasná fazona povolila.
Já bych se jenom ještě zeptal, právě tebe Martine, já jsem četl rozhovor s Janem Kolerem na deníku Sport a tam říká, že vlastně Čech už nebyl tak dobrý po tom zranění hlavy, které utrpěl, teďka nevím, v jaké to bylo sezóně přesně.
2006 v Redingu, kdy ho kopl vlastně Stephen Hunt.
Že nedosáhl takový jako velikosti, tak souhlasil bych s tím letím?
No, to je strašně těžký, protože samozřejmě měl za sebou tu úplně nepřekonatelnou sezónu 2004-2005 v Chelsea, kdy udržel 33-0, což při množství 38 ligových zápasů a dalších pohárových utkání, to je neskutečné číslo. A
v Anglii.
No, přesně tak. A prostě samozřejmě tehdy ta defenziva Chelsea byla úplně nejlepší, jaká kdy byla. Tam si vzpomenete Terry Carvalho, Galas a Paulo Ferreira, pokud se nemýlím. To je prostě legendární čtveřice a tehdy pustili vlastně v celé sezóně jenom tuž nějakých 18 gólů, což se jako nikomu už potom nepodařilo vlastně s takovou neuvěřitelnou defenzivou pod Jose Mourinhem. Je pravda, že asi až tak úplně úžasný nebyl, ale to nebyla ani celá Chelsea, ale vlastně svůj asi nejzářnější moment prožil právě po tomto zranění, a to když vychytal 3 penalty v rozstřelu během finále Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov, a myslím si, že právě tato vychytaná série 3 penalt proti Robbenovi, Oličovi a tuším, že i Schweinsteigerovi, tak se právě zapíše, si myslím, přesně tím, čím byl Čech vyhlášený. Naprosto precizní přípravu na ty zápasy, on sledoval opravdu každou penaltu za posledních x let každého z těch střelců v Bayernu. Analyzovali si to se svým trenérem Jolí Kohnem, který ho právě provázel už v Rennes, a tady ta jeho profesionalita a naprosto jako neprůstřelnost vlastně v té přípravě a 100% oddanost, tak vlastně docela si myslím, že o něm vypovídá lépe než cokoliv jiného. Vlastně ono je docela taky patřičné, že jsme ho vždycky na těch mimo fotbalových fotografiích viděli s takovými brýlkami, které spíš svědčí o tom, jako kdyby byl nějaký bankovní úředník nebo nějaký ajťák než fotbalový brankář.
To mi připomíná, že jsem byl trochu šokovan, že člověk jako Petr Čech, který byl svého času nejlepší brankář v Anglii, tím pádem je určitě jeden z nejlépe placených fotbalistů na světě, dělá reklamu na hypotéku jedné nejmenované pojišťovny.
Já mám ještě příběh v novinkách jednoho českého hráče v zahraničních soutěžích, který se vlastně naprosto vyznačuje svou výjimečností. V tomto případě je to ještě stále aktivní, naštěstí, basketbalista Washington Wizards Tomáš Satoranský, který jako první Čech v NBA vyrukoval s triple doublem.
Já nahradím Wikipedii a jenom připomenu, že pro méně znalé basketbalové fanoušky, že to je dvojciferný počet bodů do skoku a asistencí.
Přesně tak, je to něco jako hat-trick, i když v basketbalu je přece jenom něco častější než ve fotbale a v hokeji. Každopádně jenom se potvrzuje, jak se Satoranského pozice v NBA upevňuje a je oceňovaná. V prestižním magazínu pro americké sporty The Ringer se dokonce dočkal velkého profilového článku a rozhovoru, který mi doporučil kolega Adam Nenadál a který vřele doporučuju taky. Basketbal sice skoro nesleduju, ale kdykoliv jsem Satoranského viděl hrát, tak mě na něm vždycky strašně imponovala ta neskutečná jako intenzita té zápasové jako vervy, prostě vůle a kreativita, a tu právě potvrzuje i ve Washingtonu, kde je prý nejoblíbenějším hráčem v jinak dost rozháraném týmu právě kvůli té své týmovosti a ještě tím, že je vlastně rozehrávač, je tím pádem mozek a možná nejdůležitější hráč svého týmu, tak na Čechy dobrý.
Z toho článku to vyplývá, nebo z toho vyplývá, že on je asi jediný normální člověk v celé kabině toho Washingtonu, protože tam všichni tak z toho vychází jako psychopati pomalu.
Tribuna na rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu na rádiu Wave s Martinem Vajtem od mikrofonu, ale taky s Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
A Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
Tribuna. Výrok týdne.
Teď už ale pojďme k výroku týdne, o který se v rozhovoru pro Mladou frontu postaral bývalý kultovní fotbalista Sparty Lumír Mistr, jehož nejslavnějším zápasem byl bezmála geniální výkon v semifinálové skupině Ligy mistrů v sezóně 91-92 proti Barceloně, kdy Spartané na Letné vyhráli 1-0.
Celý rozhovor při příležitosti o něch mistrových padesátin je plný až těžko uvěřitelných historek. Ale když bychom měli vybrat tu nejlepší, tak mistr třeba právě o památném zápase proti Barceloně prohlásil: uklidňoval jsem se, že jsou to stejné kopačky jako my. Schoval jsem se čtvrt hodiny před zápasem na záchod, zapálil cigo a vychutnával si ten klid. To jsem udělal pokaždé, byl to rituál, bez kterého bych nevyběhl. Ještě jsem si nalil Alpu na kostku cukru, abych si roztáhnul hrudník a šlo se na věc. No, samozřejmě ten rozhovor je plný dalších opravdu perel. Já myslím, že Lumír Mistr by se spíše než sekuriťák chodící právě teď o berlích mohl spíše živit jako takový následovník Bohumila Hrabala nebo opravdu jaký stělesněný pábitel, který mluví o tom, jak Míšu Laudrupa z Barcelony vodil jako voříška po hřišti.
Bohužel vzhledem ke stavu jeho kolenou, aby asi nemohl být teďka úplně stand-up komik, ale to už necháme na někom jiném.
No, každopádně vzhledem k tomu, že z těch spartanských legend vlastně nejenom Lumír Mistr před pár dny oslavil už padesátiny, tak si zanedlouho uděláme asi flashbackový díl a ohledneme se právě za zlatou i dost kontroverzní érou Sparty v 90. letech.
Tribuna. Téma.
No, nevím, jestli je kontroverzní, každopádně zlatou éru zažil v posledních 15 letech, nebo pořád zažívá, taky mužský tenis, ve kterém už dlouhodobě vidíme neskutečné duely hráčů, kteří se už dávno zapsali mezi legendy, především tedy mám na mysli Rogera Federera a Rafaela Nadala, nebo taky Novaka Djokoviče a Andyho Murrayho, který právě tento skotský tenista ve svých 31 letech oznámil v slzách konec kariéry jako vůbec první z této velké čtveřice. Kvůli problémům s kyčlí už ze zdravotních důvodů nemůže pokračovat dál. No a pro mě osobně tak odchází asi nejoblíbenější a nejsympatičtější zástupce tohoto kvadrumvirátu, který už navždy bude spojen hlavně s jedním úspěchem, a to, že v roce 2013 po dlouhých 77 letech jako první Brit ovládl Wimbledon.
No, byla by ale velká škoda, kdyby kvůli tomuto úspěchu zapadly i další věci, které Murrayho proslavili.
To podtrhuji.
Samozřejmě Wimbledon. Kvůli Murrayu už neuslyšíme během Wimbledonu takovou tu oblíbenou komentářskou selanku na téma, kdy nějaký Brit vyhraje Wimbledon. Pamatuju si, když jsem začal sledovat tenis, tak se tam trápil Tim Henman, hráč z tak na hranici 20. 30. místa v žebříčku, od kterého Britové očekávali, že Wimbledon vyhraje, a on byl pod neuvěřitelným tlakem. No, Andy Murray to dokázal, ale mimo to dokázal i v Londýně vyhrát olympijské hry a také dokázal Britům přinést vítězství v Davis Cupu, takže můžeme mluvit o tom, že jestli jsme zmiňovali u Tomáše Satoranského basketbalový triple double, tak toto je takový tenisový triple, kterého dosáhne jen málo který tenista. Ale co já nemůžu nevyzdvihnout v případě Murrayho, je takový jeho feminismus. Nemluvím o nějaké hrané záležitosti v rámci PR reklamy, kde prohlašuje o tom, že je feminista, ale u Murrayho jsme viděli jakou zvláštní věc u sportovců a vůbec tak u známých osobností poměrně nevídanou, že třeba upozorňoval novináře na tiskových konferencích při nějakých otázkách, když vyzdvihovali Murrayho jakože první tenista, který něco dokázal, tak Murrayho upozorňoval, že ale mluví o mužském tenise, protože v ženském to dokázali sestry Williamsovy. Stejně tak byl ochoten ukončit tiskovou konferenci kvůli tomu, že chtěl sledovat právě finále ženské dvouhry, které ho zajímalo. Také samozřejmě prosazoval vyrovnání odměn pro muže a ženy v tenise na všech Grand Slamech. Takže pro mě to zůstává vlastně Andy Murray v tomto takovou jedničkou, která je hodná následování.
Přesně tak. A jak jsme u Satoranského mluvili o nějaké určité sportovní intenzitě, tak ta u Murrayho byla znát taky strašně moc. A i když on byl často ten právě čtvrtý za tou velkou partou těch třech, Djokovičem, Nadalem a Federerem, vždycky vlastně s nima byl v semifinále, ale buď se nikdy nedostal do finále, nebo v něm potom nakonec prohrál, tak už vlastně v té době, kdy oni ještě byli na tom naprostém vrcholu právě všichni tři, tak se přece jenom mezi ně dokázal prodrat. A i když je z nich vlastně, tuším, že nejmladší společně s Novakem Djokovičem, dokázali porazit ve své největší pompě, což si myslím, že ho trošku odlišuje třeba od Stana Wawrinky, který má stejný počet tří Grand Slamů, ale přece jenom dokázal tyhle ty velké tři rivaly porazit vlastně v době, kdy už trošku zažívají ústup ze slávy.
No, v každém případě už se to naťukli, ale konec Murrayho předznamenal taky možný začátek konce té celé velké éry, protože Federerovi, Nadalovi i Djokovičovi už je všem přes 30 a laborují se zdravotními problémy a za pár let ta dominantní generace odejde. Navíc mluví se také o tom, že na kahánku mají také Hopmanův pohár, Davis Cup nebo i Fed Cup. Martine, byla tohle pro tebe vlastně ta nejzářnější tenisová éra vůbec a co je z ní pro tebe nějaký nejoblíbenější moment?
Nechtěl bych sklouznout k tomu, že bych něco přeceňoval nebo nějaké jako velké hyperbole, ale je pravda, že když se podíváme čistě na to, jak nějací mužští tenisti byli vlastně v téhle éře, tak v rámci mužského tenisu to asi dost možná nejzářnější tenisová éra vůbec opravdu byla, protože když se podíváme zpětně na ty velké éry, to znamená zvlášť souboje Borga s McEnroeem nebo potom v 90. letech dominanci Pete Sampras'e a podíváme se na to, kolik tihle hráči vybojovali titulů na Grand Slamech, tak dojdeme k číslu Borg 11, McEnroe 7, Ivan Lendl měl jenom v úzovkách 8 Grand Slamů a Sampras 14, ale těch 14 stejně tak má Djokovic, 17 jich má Nadal, Federer jich má 20. A to nebylo jenom tím, že by byli tady jenom ti tři, plus třeba Mary, který má ty tři Grand Slamy, ale to celé pole bylo strašně silné a vyrovnané a třeba na to doplatil takový Tomáš Berdych, který možná třeba v těch 90. letech nebo i v těch 80. by přece jenom dokráčel k nějakému tomu Grand Slamu, ale teďka prostě na to neměl nárok, protože od roku 2004, když si projdeme těch 15 let, tak z 60 možných Grand Slamů jich jenom 7 vyhrál někdo jiný než tihle z těch 4 a z toho 3 právě Stan Wawrinka. Takže zároveň teďka nikdo, komu by nebylo už dneska přes 30.
Tribuna na Rádiu Wave.
Posloucháte třetí část Tribuny na Rádiu Wave s Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
A Martinem Vajtem od mikrofonu. Věnujeme se zlaté tenisové éře s Novakem Djokovičem, Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem a již končícím právě Andym Murrayem.
No, můžeme zpochybňovat, jestli neoslavujeme nějakou éru, kterou jsme měli to štěstí sledovat a nemyslíme si, že je lepší než všechny ostatní, ale ono je důležité si uvědomit, že během této éry už tenisté absolvují neuvěřitelný počet zápasů, což v právě té Borgově a Lendlově éře ještě nebylo tak časté. Oni si mohli dovolit vynechávat turnaje, ale dnes jsou ty turnaje natolik bodově dotované, že kvůli postavení v žebříčku i z finančních a marketingových důvodů si nemohou hráči dovolit se soustředit jenom na Grand Slamy. A tím pádem se dostáváme i k tomu, proč končí takové soutěže, jako je Openův pohár, což na začátku sezóny byl v Austrálii taková exibiční záležitost, kde reprezentovali národy vždycky tenista s tenistkou. A bylo to takový netradiční formát, který je ale v současném světě stejně jak rozvleklý Davis Cup a Fed Cup poměrně nudný. A namísto toho přibudou, třeba namísto Davis Cupu je spočítáno, že přibudou hned tři další turnaje, to znamená, že jsou volní 3 týdny, to znamená další kvantum zápasů pro ty nejlepší a proto si myslím, že ta současná éra byl takový nášlap něčeho, co nás čeká v budoucnu, kde se spíš ty síly rozptýlí, protože těch zápasů bude opravdu hodně.
Každopádně i právě tady těhle všichni čtyři dokázali vyhrávat i na těch jednotlivých turnajích, nejenom na těch Grand Slamech, což potom, když se to srovná s těmi 70. 80. lety, tak trošku vybízí k otázce, jak moc to byla jenom neuvěřitelná fyzická vybavenost těchhle z těch hráčů, protože opravdu, kdo třeba viděl právě památné finále Australian Open 2012, kdy tam se nebyli schopní Djokovic s Nadalem, což mimochodem byli vlastně možná vedle toho Federera s Nadalem asi nejlepší souboje, protože to byl opravdu takový tenisový hard rock a ten testosteron tam úplně stříkal z té obrazovky. Ale právě i to, že si člověk pak říká, že tam vidí ty namakané borce, ale úplně jakoby až neuvěřitelným způsobem, co fyzicky dokážou, že si tam třeba Djokovic vždycky kapal do očí nějaké zvláštní kapky, Nadal vždycky na pár měsíců někam zmizel a pak se zase ukázal v nejlepší formě, ani nepotřeboval vlastně nějaký 2-3 týdny na to, aby s koleny, se kterými laboroval a se kterými to většinou trvá, než se dostanete do té nejlepší formy. Samozřejmě obchází tam i ten dopingový strašák, který je s tenisem velice spjatý, ale ne tolik jako třeba s tou cyklistikou, bych řekl, prokázaný. Takže uvidíme, jestli se ještě v dalších letech nedočkáme nějakých zjištění, ale myslím si, že asi nikdo právě tady tuhle tu neuvěřitelnou zlatou éru asi nebude chtít rozbíjet. No,
no a ani zůstaneme jenom v tom testosteronovém království toho tenisu. Ona končí ta zlatá éra i v podstatě se dá říct v ženském tenise, protože sestry Williamsovy už nejsou nejmladší. Sereně, myslím, 37 let. A i když mají teda pořád neuvěřitelnou výkonnost i po porodu, který prodělala Serena Williamsová v loňské sezóně, myslím, že k ním ještě patří Marie Šarapová, nad jejíž kariérou je právě, když mluvíme o dopingu, takový stín.
Meldoniový stín?
Stínek.
Stíneček. A takže si myslím, že právě taková dominance sester Williamsových a ty souboje se Sereny Williamsové s Marie Šarapovou, které na hřišti to fungovalo tak, že vítězila Serena Williamsová, ale na marketingovém poli to byla Marie Šarapová. Přiznám si, že téměř dvoumetrová krásná blondýnka měla větší šanci uspět na reklamním trhu, takže její příjmy jsou nesrovnatelně vyšší než příjmy Sereny Williamsové, která opravdu v tenise vyhrála kde co. Ale tak takhle je ten svět zatím nastavený.
Ještě kdybych se právě měl vyjádřit k těm nejoblíbenějším momentům právě z té zlaté éry, ať tady nepliveme jenom pořád v té tribuně, ale věnujeme se taky hezkým věcem a takovým, které zahřejí to srdíčko, tak samozřejmě jedním z nejlepších zápasů historie je považované finále Wimbledonu z roku 2008 mezi právě Nadalem a Federerem. Teda Federer patří mezi nejhůře vyslovovatelné hráče na celém okruhu a možná v celém sportovním branži. V každém případě se budu snažit, abych jeho jméno dále nekomolil. No a právě tenhle ten zápas, pětisetová bitva, kterou nakonec ovládl, no.
Nadal,
že? Já jsem si to právě říkal.
Federer,
já si to vždycky právě pletu. Já si to právě vždycky pletu a nejsem si schopný na to vzpomenout, kdo to nakonec vyhrál, což mám podobně jako z finále Borga s McEnroeem v roce 1980, o kterém loni vzniknul film a myslím si, že nebudeme daleko od toho, abychom viděli i nějaký film o Federeru a Nadalovi. Konec konců teďka už vlastně v nejmenovaném Pražském divadle o nich vznikla nějaká taková hra. Tak
jsem vždycky rád zápasy Federer-Ferrer.
No. Ale tak přiznejme si, že kdo slyšel, jak sportovní komentátoři z Anglie vyslovují jméno Tomáše Berdycha, tak na tom nejsme podle mě ještě tak špatně.
Berdych. Dobrá, tohle to byly čtyři nejlepší hráči posledních 15 let, ale jak jsme už zmiňovali, těm je všem přes 30, což mě trošku jako vede k otázce, kdo bude jejich nástupcem a jestli vlastně ti tenisti budou tak dobří jako ti, co je předcházeli.
Tak jako věštění, že to nikdo nemůže vědět, pravděpodobně asi ne.
Zvláštné tenisový expert, Vojta Jirov.
Zvláštné já, ale musím taky říct, že ten mužský tenis přece jenom nekončí jenom s tou zlatou čtyřkou, o které tady mluvíme. Jakkoliv se to tak někdy může zdát, stačí se třeba podívat do aktuálního žebříčku ATP, kde se na čtvrté příčce drží 21-letý Alexander Zverev. Ten mladý německý tenista vyhrál loni 4 turnaje a když jsem se díval na jeho čísla, tak mě trošku zarazilo, že v minulém roce vyhrál ze svého podání a na return vlastně vůbec nejvíc míčků ze všech hráčů. Víc než Federer, víc než Djokovic, víc než jako všichni ostatní, což mě trošku jako zaskočilo, možná bychom to nečekali. No každopádně, když jste čtvrtý hráč na světě, tak asi nebude to úplně špatný. A když máme 21, tak to možná svědčí o tom, že máte nějaký potenciál. Každopádně těch jeho vrstevníků tam je víc. Třeba za branou elitní desítky se nachází Rus Karen Khachanov a Chorvat Borna Čorič. A teda zapomenout bych nechtěl ani na 19-letého Australana Alexe de Minora.
Toho bych vypichol.
Který byl loni zvolen nováčkem roku a mimochodem před pár dny vyhrál v Sydney svůj první turnaj. Ale na druhou stranu, když jsem se díval na ty tenisty, který vlastně byly vyhlášeny nováčky roku v minulosti, tak jedním z nich byl v roce 2013 například Jiří Veselý, u kterého bych s tou hvězdností byl přece jenom trošku opatrný, protože mám pocit, že tak jako pinká za ten Prostějov a že to tak jako jeho ta úroveň, jo, co jsem viděl. Takže
Ne, to myslím, že to jako hlavně proto, že on jeho postihla jako opravdu velká zranění kolenou a ještě tam měl nějaký další záda a takovýhle věci, takže on opravdu s velkou část toho, kdy měl být v tom největším rozpuku, tak promarodil a trošku se obávám, že prostě teďka už na tu úroveň, na kterou jsem někdy měl
to
dostat, tak
ukazuje to, že se můžou stát ty věci a že nějaké takovéhle predikce jsou docela riskantní. No.
Tak vlastně to ukazuje, jak je těžké z těch juniorských úspěchů přepnout na ten dospělý tenis. Já myslím, že Barbora Strýcová svého času také vyhrála juniorské Australian Open dvojnásobnou mistryní světa juniorů. Byla i Anna Kurníková, kterou si pamatují jistě všichni milovníci bulváru z 90. let. protože Anna Kurníková uspěla nakonec spíše na poli modelingu a celebrit, než na tom sportovním, kde jí právě všichni věštili velkou budoucnost, ale nakonec k tomu nedošlo. To je docela zajímavé, ale s tím Veselým mi to připomíná, že bohužel z českého pohledu to zatím vypadá, že tam není nikdo, kdo by se mohl prodrat do nějakých jako větších výšin a že nás asi čeká taková delší doba temna, než se dostane někdo, u koho nebudeme slavit postup v prvním kole Grand Slamu jako velké vítězství.
Tak uvidíme, jak to bude celé vypadat. Já moc krát děkuju klukům, že si udělali čas a přišli dnes do tribuny, jako vždycky, tedy Vojto Ondráčku.
Ahoj.
Vojto Jírovče.
Díky, ahoj.
A od mikrofonu se loučí Martin Vajt. Mějte se pěkně.
Tribuna, magazín nejen o sportu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Tribunu kdykoliv a kdekoliv. I offline.